As een gemeente het ons saam, baie van die gemeentelede het saamgevas en gebid die week, die naweek. En al wat vir ons specifiek gebid het, is net vir die vir Godse redding vir mense in die areas waar ons bly. Ons bure, ons vriende, die mense rondom ons. Dis al wat vir ons gevas en gebid het. En dit was regtig my speciale tye gewees. Ons het 4 keer by mekaar kom oor die naweek. En ek het baie dankie vir allemaal van julle wat was, die tye wat jy kon. Ek weet, ons van julle wat regtig alle goeders gehad het en nie daar kon wees nie. Maar dankie dat julle saam met ons gebid het in elk geval. Ja, ons vertrou in die Here dat wat ons gebid het, dat ons sal sien binnenkort in ons levens. Dat al mense, ons familie, en vriende en bure en mense wat saam met ons werk, met regtig die Here sal leer ken as verlosser en as Here. En dis wat vir ons gebid het. Ek wil net vinnig iets hier noem, omdat redelijk mense is wat ek nie baie goed ken nie, oor vas. Party mense wonder, maar hoekom moet jy ophou eet? Ek kan ons net bid en die Here gaan ons alles doen. Of party mense dink, dat die Here se wil gaan ons in elk geval geskied, maak jy saak wat ons doen nie. En dit is nie bybels korrek en bybels waar nie. Dat God het sekere reëls en sekere principles in die wêreld neergelê. Maar een van die dinge wat ons weet, dat waar is van die Ou Testament, regdeur tot die Nuwe Testament, is dat daar is kere wanneer die Here sê, of kere wanneer die situasie verlang, dat ons net ophou met eet, om ons vlees te sê, okay, wat die eindelijk die hele doel van vas, Psalm 35 vers 13, Ezra 9, het loop aan die plek in die Bijbel, die primaire doel van vas, is om onszelf te verootmoedig, aan een woord, om onszelf te verneder voor God, om vir die Here duidelijk te wys, dat Here, hierdie situasie, gaan ek in my vlees recht kry nie, maak jy saak hoe hard ek beplan, of hoe hard ek werk, ek kan het nie doen nie, en dis een manier, wat die Here in die skrif gegeet, dat ons onszelf verootmoedig, en sê Here, in myself, gaan ek hierdie situasie nie kan red nie, of dit die redding van een familielid is, of het een financiële probleem is waarin jy is, of dit een huwelik is wat op die rotse is, of dit iemand is wat ernstig bevryding nodig het, wat iemand wat vastgehou word, maak jy ook wat hy doen nie, hy kan nie loskom van, sê nou maar, een verslaving of iets is dit nie, dan het die Here hierdie methode gegee, dat ons net onszelf opsy sit, en sê Here, ek kan nie in myself, kan ek hierdie situasie nie red nie, ek verootmoedig myself, ek verneder myself, ou Afrikaanse vertaling sê, ek kwel my vlees. Dis een mooie ene. Ek beloof jy, ek kwel jou vlees, en sê nie eerie. So dan, dis wat jy doen, jy sê net, vlees, jy gaan nou ontspan, dis alleenlik God, wat my kan red in die situasie uit. En dis wat ons doen. En vas jy sit uit op sy, en die primaire doel van vas is nie om nie te eet nie, dis baie meer as dit, is om jouself vir God af te sonder, en sê, Here, asseblief, red ons in hierdie situasie. So dis wat ons gedoen hierdie naweek, en ek wil regtig dankie sê vir allemaal van julle wat saam gebid en gevas het, dit was regtig speciaal geweest. En ons sal het weer, ons sal so een keer een semester per, ten minste doen, dat ons net periodisch vas vir Here, en wat ek gehou het van hierdie keer, is dat ons nie vir onszelf gebid het nie. Want dit is altyd so makkelijk om self gecentreerd te word, of as mense nie gered word, nie, die eerste primaire ding, want ons altyd gaan, is ja, ek is hier goed genoeg hier, en ek is, dit is nie dit nie, ek beloof, dit is nie dit nie. Dis is die Here wat red, en is die Here wat deur sy gees mense red alleenlik. So dit is wat ons gedoen hierdie naweek. So, ter afsluiting daarmee gaan ek een baie eenvoudige woord, en een kort woord volgende deel. Koenraad, ek wil net een bietjie warning gee, maar ek wil jy met jou oupa se testimonie net in die einde vertel. Asseblief. Ok, dankie. Ek het een warning gegee, dis kry. Kom ons bid gaan. Vader, ons dankie vir die woord vanoggend, ons dankie vir die gees, ons dankie vir die teenwoordigheid, Here, in ons lofsange. Ons dankie dat die woord waar geword het, weer eens vandag, dat u die self kom vestig, u die self kom in die troon sit, in ons lofsange, en ons dankie daarvoor vir oggend. Nou bid ek Here, dat elke hart sal oop wees, dat elke gedagte gefokus sal wees vir oggend, op die woord, ek wil bid Heilige Gees, dat soos die woord uitgaan, u met elke van ons individueel sal praat, en dat soos u met ons praat, Here, dat u ons sal verkwik, en sal opbou in die gees, in Jesus naam. Amen. Vir oggend praat oor, ek was in die TSS gewees. Ek wil gaan praat oor goeie nuus aan almal, en dit is een baie, baie eenvoudige woord vir oggend, maar in beginsel, kom ons lees gauw die kortste opsomming van die evangelie in die woord, seker, wel die meest bekende en tenminste, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun Jesus gegee het, sodat elk een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En wat my uitgestaan het, so sien het ek onderstreep daar, in hierdie woord, is die eenvoud van die evangelie, dat Jesus Christus, die Seun van God, gekom het, as redding, tot die hele wereld, tot elke mens. Dis die Here se hart vir oggend, dat elke persoon gered word, en ons gaan daai skrif nou lees, het Timoteus sê, maar God sê dat, dis my hart, dat almal gered word, dat niemand verlore mag gaan nie. Dis die Here se hart vir elke mens. En soos ek wil deel vir oggend, wil ek net hê dat jy net, met die Heilige Gees met jou begin praat, oor mense rondom jou, mense in, ons praat van 'n flight circle, mense die naaste aan jou, mense wat met wie jy in contact kom, wat nog nie die Here ken nie. En ek wil regtig hê vanoggend dat ek praat nie van goeie mense nie, ek praat nie van Christen mense nie, ek praat van almal, met wie ook al die Here nie ken nie. Die Here moet jy sal begin praat om my, want dit is regtig God se hart, en eens wat Jesus het gekom, om die vloek van sonde en dood te kom verbreek. Jesus Christus het gekom, met almal wat verlore is, met almal wat vastgevang is in sonde, almal wat by wie daar een afscheiding aan een woord, separation, afsondering, afstand tussen God en mense, dat die Here gekom het om die mense met homself te versoen, dat Jesus gekom om dit te doen deur sy bloed, om mense te versoen tot homself, en het praat van almal, en nie net van goeie mense nie, en net van baie slechte mense nie, almal het nodig om Jesus Christus as verlosser te aanvaar. Jesus Christus, sê die Bybel, is die enigste weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Maar Jesus het 'n hart, nie net vir ons nie, net vir ons om ons op te bou nie, maar dat almal tot die lig en tot die waarheid kom van die Here, dat almal Jesus Christus leer ken, dat almal openbaring kry van wie Jesus is en waarvoor hy gekom het na die wêreld toe. Dat die hele wêreld, God het die hele wêreld so lief gehad en die wêreld daar praat hy van alle mense, sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie skrif uit Handelinge is my so mooi. God het dan tye van onkunde oorsien en verkondig nou aan al die mense oral, dat hy hulle self moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur om uit die dode op te wek. Dis my verskriklike mooi teks, wat God nou verkondig aan almal oral, dat hulle self moet bekeer, dat hulle self moet bekeer tot die Here. Almal oral, elke mens oral moet, en dit is wat die Bybel sê, dat die dag wanneer Jesus Christus gaan terugkom, sê die Here, dat elke knie gaan buig, en elke tong gaan bely, dat Jesus Christus die Here is. Elke persoon op die hele aarde gaan erken, dat Jesus Christus die Heer en Verlosser is, omdat God die wêreld lief het. Sê die Here, dat elke knie sal buig, en elke persoon sal bely, dat Jesus Christus die Here is. En ek hou van wat die Bybel hier so sê, ek hou van wat die prediker sê, hy sê, dat elkeen hulle self moet bekeer, volkome omwend, volkome, die woord, Griekse woord, ons allemaal ken dit, Griekse woord, metanoia, elke persoon, en tot die besef kom, dat waantoe ek op pad is, is nie pleasing vir die Here nie, dat waantoe ek op pad is, is in vijandskap teenoor God, en daarom moet ek myself omkeer, myself neerbuig voor die Here, en achter hom aanstap, dit is wat die Here beveel, en ek hou van die sterk woord hier so, die prediker wat sê, beveel alle mense oral om myself te bekeer en die Here aan te neem. Dit is die Here se hart, maar die kern ene van my hierso is dat al die mense rondom jou, of het jou buurman is, of die mense saam met jou werk, of het jou familielid is, wat goeie mense is, soos goeie mense, hulle maak nie droog nie, hulle is nice mense. Maar nice mense gaan die hemel toe nie, net gelowiges gaan die hemel toe. Goeie mense met goeie werke, goeie mense met Bybelkennis gaan die hemel toe nie, net allemaal wat roep op die naam van die Here, vir redding gaan iemand toe. Dis alleenlik hulle, wat die Here gaan sien in ewigheid. Die buurman, die pimp in die straat, ons kantoor, daar is ons redelijk hoeveelheid straatvrou en straatwerkers daar, my hart gaan die hele tijd uitvuil, want hulle is, dis die nou, ek en Jaco het weer, saam met Liesel, het net gehoor, was weer gul geweest in die straat in die week, soma 10 uur die ochend, 11 uur die ochend, ons het pimp besig om van die prostitute daar rond te rik, en my hart gaan so uit van, dis genuin erg, is dan om vastgevang te word in die levensstijl soos dit, om vastgevang te word in die dwelms, om vastgevang te word in die geweld, en dis al wat jy ken. Maar Jesus nie alleenlik gekom net vir goeie mense nie, en in fact is wat Jesus vir die mense gesê het, na wie hy gestap het. Hy het gesê dat, almal, ek het gekom vir die wat siek is, vir die wat die geneesheer nodig het. En ek wil redig hê, dat in die areas met mense met wie hulle werk, of het studente is, of het hardnekkige mense is, of het moslims is, of het maatsak wie dit is nie, ek wil hier met een eenvoud vir oogend in geloof en vaar, dat die evangelie van Jesus Christus is genoeg om allemaal te red. Nie alleenlik die goeie mense sal met wie werk, nie alleenlik die godsdienstige mense nie, maar allemaal in jou vlaatsweer. Dat die kracht van die evangelie is daarom te red. Dat is wat die Bybel sê. Paulus sê, ek beskaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die kracht van redding vir allemaal wat geloof. Dat is kracht in die eenvoud van die evangelie. Met instructie, bekeer jouself, kom na die Here en jy sal gered word. Maar jy bekeer jouself, jy lees nie meer vir jouself, jy leef vir die Here wat jy gered het. Die evangelie sluit allemaal in. En die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Ek hou van Titus 2, praat van Jesus Christus' verskyning aan die mensdom. En hy sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En weer eens net oorals, Korintiërs, hoofstuk 2 Korintiërs. Maar God sê dank, maar dank aan God, wat ons allemaal laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis weer ons oorals versprei, oorals waar ons gaan. En die verspreiding daarso, wil ek nou spesifiek sê vir oogend, dit gaan nie, niemand gaan tot bekering kom, niemand gaan die Here leer ken, niemand gaan vir Jesus Christus aanneem as redder, deur goeie werke, deur jou goeie werke. Ek wil regtig hê, dit is die basiese fondasie van jou getuienis, natuurlijk. Ek het gister weer dat Jan Beweer een stukkie geluister die aand, van waar hy so dit het verloor het, van iemand wat, hy is op een vliegtuig, en een van die rede, omdat hy baie gevlieg het, die vliegtuig is vol, toe word hy skielik bezigheidsklas in die vliegtuig, en hy sit langs een baie ryk bezigheidsman, wees moontlik in New York, taxi eienaar van een groot taxi maatskapie, en van die baie ryk man, en hy begin lekker met die ou gesels, en hy connect net verskrikkelijk lekker weer, hy weet nog nie wat hy doen nie, so dit is altyd makkelijk. Ek moet sê, as een pastoor, dit is altyd een disaster, as mense weet wat hy doen, as jy nie weet wat hy doen nie, gesels jy baie lekker met iemand, totdat hulle uitvind, jy is een pastoor, en dan weer praat hulle van een boek wat hulle gelees het, wat voel jy oor die shack, of wat voel jy oor 5 minute na jy dood is, verstaan, wat voel jy oor, dan dacht ek kan nie glad nie met mense praat nie, want hulle wil net met jou geestelike goed praat, dan kan jy glad nie met hom deel nie, anyway, so het die oud nog nie geweet, dat hy die Here dien nie, en hy, of dat hy, wat hy doen nie, en hy gesels net, hy connect net so lekker met jou, en op een stadium toe in die lig is, toe vraag hy nou, wat doen jy, en vertel my, hy taxi eienaar, hy sê, jeeg, nee, dit is great man, ek rij gereeld in die taxi, dit is baie lekker, thanks, dit gaan baie goed, hoe gaan met die besigheid, baie lekker, en op stadium vraag die ou net, maar, wat doen jy? En hy sê, ek werk vir die Here. En hy sê, die ou onmiddellik gaan gee groot vloekwoord, en kyk aan die kant toe, en hy is soma negatief, maar in dat het Jan beweer al lekker met hom gesels, en hy tik op sy arm, en hy sê, hey man, ons het nou so lekker gesels, wat is fout, wat is fout? Ek het ook wel honest werk, jy weet nog eers wat ek doen nie, maar, soos ek werk ook en stuff, hy sê, nee, you're one of those Christian people, hy sê, maar wat is fout met die Christian people? Vertel hy van iemand wat in die kantoor werk, saam met hom, een vrou, wat al wat sy doen heel dag, is sy praat van preke, en sy praat van boeken, maar sy doen nie al werkie. En sy wil net die hele tijd vir allemaal evangeliseer, en vir allemaal vertel hoe goed die Here is, maar sy doen nie al werkie. Want elke keer is al werk achter, en elke keer is al laat werk, en elke keer, as iemand al wil korrigeer, dan begin sy emotioneel raak, en sê maar, dan begin sy deel oor die Here, en dan begin sy bid, en sy is die bestaf. Ek doe my gins, soos, obviously, nie, okay, ek gaan nou sterk oorkom, ek gaan probeer en rustig wees. As jy betaal word om te werk, doen asblief jou werk voluit, want dit is die basisse manier hoe jy die reuk van Christus oorals versprei, net die getuienis van die goedheid van Christus, het is jy werk, werk asblief eerlik, en werk hard. Werk hard. Maar ek wil vir julle in tweede, in selle asem sê, dat niemand kom ooit tot bekering, omdat jy hard werk nie. En niemand kom ooit tot bekering, net omdat jy goed is vir hulle. En niemand kom ooit tot bekering, omdat jy vir hulle geld gee, of enig iets soos dit nie. Dit gaan niemand tot bekering kom nie. Want die Bybel sê, dat is die evangelie van die verkondiging, die kennis van Christus, is wat mense tot bekering bring. Dit is die kennis, die wete, van wie Christus is, en wat hy gedoen het. Dit is die invoud van die evangelie. Dat daar is een man, met die naam van Jesus Christus, wat die Seun van God is, wat God self is, wat gekom het om ons plek, namens ons, die straf vir sonde op homself te neem, so dat sonde en die straf vir sonde uit die weg geruim is, sodat ons in geregtigheid met God versoen word. Dit is die evangelie. En waar dit persoonlik, dis nie die algemene kennis van Jesus, dat Jesus bestaan nie. Dit is nie die kennis van evolutieleer versus creationism, wat iemand tot bekering kom. Dit gaan nie oor aliens en of daar ander mense op ander planete is. Daai goeters gaan niemand ooit tot bekering kom nie. Dit kan wel die struikelblok van die kennis van God weg uitruim. Maar daai argumente het nog nooit iemand tot bekering gebring nie. Dit is die kennis dat Jesus Christus, die Seun van God, my sonde op homself geneem het. In feite die Bybel is baie sterker as dit. Die Bybel sê dat 2 Korintiërs hoofstuk 5 sê dat Jesus het nie net ons sondes uit die weg uitgeruim, maar Jesus het sonde vir ons geword. Jesus het sonde vir ons geword. So in my geval sou Jesus 'n persoon geword het wat seksueel onmoreel was. Jesus sou 'n persoon wat arrogant en trots was. Jesus is 'n persoon geword wat manipulerend is. Hy het al daai geword vir my, sodat ek voor God kan staan asof ek nog nooit gesondig het. Dit is die miracle. Daai plek, as die Engels praat van divine transference, waar Jesus sonde word en waar ek God se geregtigheid word. En dit is waar persoon tot bekering kom. Die kennis van daai. Die feit dat jy weet dat my sondes my nie meer getoegereken gaan word nie, want iemand het dit reeds gedra. Dit is die kennis daarvan. En hierdie kennis is vir alle mense. Nie slegs vir goeie mense nie, en nie slegs vir slegte mense nie. Sommige van ons word geïntimideer deur, ek praat nou in volksmond vandag, so daar is iets soos een slegte mens en een goeie mens nie. Paulus sê net, as iemand wat dood is, en iemand wat levendig is. Efesiërs 2. Hy sê nou, as iets soos een goeie mens en een slegte mens nie. Hy sê net, ons wat dood was, in ons sondes en ons oortredinge, is weer levend gemaak in Christus Jesus. So daar is net, dis nie van goed of sleg, dis net van of jy is dood, of jy is levend. En die manier hoe jy levend word, is die eenvoud, en glo, dat jy self, dat Christus self, vir my gesterf is, dat ek kan vir God aannemer wees, en ek het toegang tot God, omdat my sondes is op Christus gedra, sonder enige werke, of sonder enige effect van my kant af, alleenlik deur geloof word ons gered. So, in daai asem wil ek dan vir julle sê, dat sommige van ons word geïntimideer deur slegte mense, deur druggies, deur mense wat baie wild is en mense rondslaan, deur pedofiele, deur mense wat mense verkrag, deur sulke wilde mense. Ons word, ons wat gemakkeliker geword het en in 'n Christelike omgewing groot geword het, en die vrees van God eintlik is waarvan ek praat. Vrees van God praat altyd van dat jy verstaan, daar is konsekwens vir elke aksie wat jy doen. Dit is basis die vrees van God. En eerstens praat van die grootte van wie God is, en tweedens praat net van dat jy weet dat alles wat jy nou doen, gaan jy rekenskap moet vir jou, of op aarde, of in die hemel, of beide. Dit is die vrees van God. So, vir die van ons wat, sommige van ons word net geïntimideer deur mense wat sleg lewe, wat wild lewe, wat roekeloos lewe. Maar ek wil regtig sê dat, wanneer dit kom by die evangelie, daai persoon het net so in eenvoud, sy sondes is ook deur Jesus gedra, op dieselfde manier. Ja, dit gaan bietjie langer vat, miskien, of bietjie harder werk vat, om so'n persoon sy gedagtes en sy emoties en sy handelinge te reinig in Christus Jesus. Dit gaan miskien bietjie langer vat, maar die redding van so'n persoon, die kwytskelding van die sonde, is dieselfde, want Jesus het reeds daai persoon se sonde aan die kruis gedra, soos myne. Aan die ander kant, sommige van ons het gesukkel, en sommige van ons sukkel miskien nog steeds, om te glo dat jy regtig ongered is, want jy leef 'n goeie lewe, en jy het 'n weet kennis van God. En sommige van ons, die mense met wie ons werk, is dieselfde probleem. Ons leef met hulle en ons dink dat, wel, hulle weet dan van die Here en hulle weet dan van God en hulle weet dan van die Bybel en hulle gaan kerk toe. Maar ons allemaal weet dat niks van die dinge jou red nie. Dat nie waterbesprinkeling as jy baba is, of enige van die goeders red jou glad nie. Dis alleenlik geloof in Christus Jesus wat jou red, wat kom met die prediking van die evangelie. In eenvoud. Altyd in eenvoud, die evangelie. En dis ek om Paulus sê, hy sê, man, dit, ons prediking is altyd foolishness, praat hy van, is so stupidity vir mense, want hulle dink ons is mal, om te dink dat dit is al wat jy moet doen om gered te word. Maar die Bybel sê, dit is al, dit is eenvoud geloof. So dat ek hier wil sê vir oggend is, dat waar ook al jy is, en met wie ook al jy omgaan, dat het is alleenlik die prediking van die evangelie van Christus, wat so'n persoon tot bekering kan bring. Dit is alleenlik geloof in wat Jesus doen, in eenvoud. En die krachtigste ding wat jy kan doen, is alleenlik net jou getuienis. Maar kom ons kyk gou na 'n paar uitvloeisels van hierdie basiese beginsel, van dat die evangelie is vir almal oral. Die evangelie is vir alle mense oral. En ons is die draers van die evangelie. So kom ons kyk gou. Paar vereistes, dit gaan verander eerstens hoe jy bid, tweedens gaan dit verander, daar gaan die grense wees in opoffering vir mense nie, daar kan nie wees nie, opoffering vir mense, Paulus sê, ek word alle dinge vir allemaal, die derde een is, met wie jy deel, die evangelie deel, gaan ook, daar is nie meer grense, dit nie, dit is vir alle mense oral, en dan laastens, van hoe jy, vir wie jy disipel, daar is die grense in kulture nie, daar is die grense in diepe persoonlikhede, daar is niks nie, so die eerste ene, Paulus sê, dit is die enigste waar ek bietjie tyd gaan by spandeer, die enigste waar ek bietjie tyd gaan by spandeer, is daar is geen grense in gebed vir wie jy bid nie. In die eerste plek vermaan Paulus ons, dat smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge gedoen moet word, vir alle mense, vir konings en vir allemaal wat hooggeplaas is, so dat ons een rustig en stil leven kan lei, in alle godsvrug en waardigheid, want het is goed en aannemelik vir God, ons verlosser, wat wil hee dat alle mense gered moet word, tot die kennis, en tot die kennis van die waarheid kom. Dit is so mooi. Paulus skryf vir Timotheus, as instructie vir die kerk, en een paar verse later, dan sê ek wil hee dat mans oral moet opstaan, met hulle hande in die lig, en roep met bede en gesmeking, met smeking en gebede. Oral, altyd, by elke bijeenkomst, dat altyd gebid moet word, vir mense, om die Here te leer ken. Vir mense om gered te word. Dit is Paulus sy hart. Hy sê Timotheus, leer die kerk, rig die kerk en stig die kerk hierin, dat alle mense oral moet bid vir redding. So, eerste ding is, as ons vir alle mense oral die evangelie doen, beteken dit ons vir alle mense oral moet bid. Kom ek sê vir julle wat ek doen op 'n praktiese vlak, ek deel dit gereeld met julle. As baie mense, ons baie tyd, en ons ken verskriklik baie mense wat nog nie die Here ken nie, of ons ken mense wat miskien reeds die Here ken, maar nog moet opgroei in volwassenheid vir hulle, sê Paulus moet ons ook bid, Galasiërs 4, dat hulle ook kan opgroei, in die kennis van Christus eerstens, en tweedens praat hy net van, dat die gestalte van Christus in hulle gevind mag word, en hy bid die type gebed wat, op die sê lang termijn, hy bid die gebed van travail, van smekinge, waarvoor die Here. Maar wat ek doen is, omdat ons so baie mense is, is een klein praktiese ding wat ek doen, ek spandeer nog altyd op die pad, en elke dag, sekere tyd, gaan my reminder af op my foon, met paar name van mense vir wie ek bid, want, by die huis, as ek tyd met die Here spandeer, ek is nogal selfsugtig, so as ek tyd met die Here spandeer, is dit soos my tyd, ek en die Here, ons lees die woord, en ek gesels met die Here, en dan bid ek, en dan sal ek net bid vir my vrou, en my klaste familie in die tyd, maar dit is soos ek en die Here, want jy kan nooit die tyd afstaan nie, jy moet altyd net jy en die Here connect, waar jy sy hart hoor, waar jy sy stem hoor, waar jy sy skrif bestudeer, is altyd net jy en die Here praktisch, dan moet altyd so tyd wees. Vir die vele wat getrouwd is, ek weet dat baie mense spandeer tyd saam in gebed en lees die woord saam, is baie great, maar jy moet nog steeds jy, Ros moet nog steeds by die Here uitkom, en Margriet, want Ros bestaan nog steeds en Margriet bestaan nog steeds. Ok, so, ek moet die Here sy stem hoor en my vrou moet die Here sy stem hoor. Ek moet my begeertes en diepgoeders vir die Here bring, en Margriet met haar en ons bid saam ook. Ok, so ek wil net sê. So, daarom, jou gebedstyd, moet jy nog steeds met die Here gesels oor jouself, maar dan moet jy net tyd inruim, en tyd inskeduleer, waar jy actually vir mense bid by name, om gered te word, prakties, soos bid vir hulle. Mense, sê nou maar nou, ons het een persoon met naam Rian, ken jy vir Rian nie? Verwys na geen spesifieke mens nie. En bid ons dan vir Rian, en Rian moet op een keer inkom, maar sê nou maar nou, Rian, ons vat er baie prakties in, hy is redig net verslaaf, aan hierdie computer game staat, dis soos sy hele lewe, hy lewe in corridors, en hy skiet op allemaal, verstaan, hy stap in die gang, en doch hy gaan hy ou skiet, die type, Rian is soos heeltemaal verslaaf, hy is behept daar, dis sy hele lewe, dit is vir hom 'n idol in sy lewe, en die Bybel sê, maak het duidelik, dat enige ding waar nie verslaaf is, enige ding waar sonder hy nie kan gaan nie, en wat jy net een eenvoudige wil, jy kan wegstap af nie, so ding, praat die Bybel van, is een afgod, en daarom moet jy wegstap daarvan af, ok, jy moet jyself bekeer daarvoor, in hierdie geval, Rian wou al, maar Rian kan nog nie, soos Rian kan nie opraam nie, en hierdie ding, vaag so baie van sy tyd, dat hy leven nie meer in die natuurlijke leven nie, ek skep nou net een scenario, En daarom kan Rian nie ek sê tot die Here connect enigstens nie, en Rian het geen sonde besef of enigiets nie, want alles in sy lewe draai hierom. So in hierdie geval, as jy vir Rian bid vir redding, baie prakties, wat die grote rede, wat is die groot ding wat Rian weghou van die Here af? Is hier die praktiese verslawing in hierdie computer game, tipe okkultiese goeders, verstaan in Rian se geval. Ek sê nie alle computer games is okkulties nie, maar Rian se is definitief. So. Daar is soms oor nie soveel krag in. So wat jy dan prakties doen, hoe bid jy vir alle mense oral? Dit help nie net, jy vra elke, ek wil dit met respek sê. Die Bybel sê, die passievolle, effectieve gebed van een regverdige man, het baie krag. So as daar effectieve gebed is, dan is daar definitief oneffectieve gebed. En soos laatst week gesels het, as daar passievolle gebed is, is daar baie definitief ook boring gebed. Nou die Here sê dat die twee type gebede, het nie baie krag nie. Dit sê nie, dit word nie verhoor nie, dit sê dit het nie baie krag nie. Ok, so dat as een sekere, dit is ook om die sekere mense kry wat bid vir iets, dan gebeur alles onmiddellik, en as een sekere mense wat bid, en dit vat net baie lang as dit ooit gebeur, staan. Dit is maar nie die type ding. Dit beteken nie, die persoon is nie gered nie, dit beteken nie, dat hy nog nie geleer om effectief te bid nie. So, om vir Rian effectief te bid, in hierdie geval, sal beteken dat as twee dinge. Eerstens, moet Rian een begeerte na God hê, en tweedens een sonde besef. Want sonder om 'n sonde besef te hê, gaan niemand ooit gered word. Die feit is, wie van julle het al Wave the Master DVD's gesien? Waar van julle het al sulke stukkies gesien? Ons het dit klomp by die kantoor, is miskien van julle sou belangstel om van dit te sien. Dit is my amazing, dat die grootste en eenvoudigste rede, kom baie mense nie tot bekering kom nie, is heel eenvoudig, hulle glo nie, hulle is slegte mense nie. Hulle glo nie, hulle het nodig om gered te word nie, want hulle is 'n goeie mens, en daarom gaan God hulle eendag in die hemel inlaat. Die meeste mense glo dit werklik waar. Hulle geloof werkelijk waar dat hulle goed is. So, Rian eerste plek is, Rian moet een sonde besef kry. So, al wat jy bid is, hef, ontdek die ontmoeting met God, en sê, Here, ek kom nou as 'n priester van u, namens Rian, Here, Rian ken u nog nie, en ek weet as u begeerte dat hy gered word, ek weet dat u opgeskaap het met die lewensdoel, ek weet as u hart, Here, dat hy versoen word met u, eerstens, dis u hart. So, Here, daarom bid ek in Jesus naam vir Rian, en ek bid dat u gees, dan vrygelaat word om sy werk te doen, dat Rian sal een openbaring kry van sy sondige wese. Dat hy actually, dat hy moet verstaan, dat is een openbaringskennis, en dis wat die Bybel sê, dit is nie deur kennis, en dit kom alleenlik deur openbaringskennis, dat iemand moet gered word. So eerstens, hy moet besef dat hy gered word. En tweede ding is, Here Rian is vastgevang in hierdie wereld van sy eie in die computer games. Jy kan daar insit pornografie, jy kan daar insit enige iets anders, jy kan al in sy drank, jy kan al enige iets anders, of selfs een gejaag na geld, enige iets wat jou vasthou, of net een oorobsessie oor eet, of dat jy nie kan ophou eet nie, of dat jy anorexies is, enige iets is toe iets, wat jou vasthou, moet die persoon losgemaak vir word, so dan moet jy met die Here namens die persoon, en dan, dis dan waar jy begin bid hiervoor, dan bid jy in die naam van Jesus, Here, kom ek in hierdie ding wat Rian vasthou, hierdie computer game, type ding, wat ook al het is, sit enige naam daarin, alcohol, enig iets. Dan sê die naam van Jesus, kom ek in hierdie ding, en ek bestraf dit. Ek sê dat, Satan, jy sal jou vast los oor Rian nou in Jesus naam. Elke liewe ding, wat in hom vast klou, wat die prentjie ook in jou kop kry, soos, maak jy so wat jy sien nie, in jou geestes oog nie, dan bid jy, dan sê jy dat hierdie wortels, of hierdie klauwe, van hierdie computer game goeders, om nou sal los in Jesus naam, jy beveel dit in die naam van Jesus, dat het sal los, en dan bid ek een ander ding. Dan begin jy net in die geest bid, vir die hele rik, sê Here, ek bid vir Jan, my geest weet nie wat hy moet bid nie, Romeine 8, my geest weet nie wat hy moet bid nie, maar Here, ek bid in Jesus naam, maar vir Jan, in die geest, dan bid jy net, jy maak jou mond oop, en jy bid in tale, en jy bid, en dan wanneer die Here vir jou prente wys, en wanneer die Here vir jou ietsie doen, dan sal jy weet wat om te maak met die prente, wat sal jy maak met die goeders. Maar hierdie gebed van, wat ek net wil sê, is dat ons bid vir alle mense oorals, het gebeur nie alleenlik net van, Here, red die persoon, amen nie. Het is obviously die Here se begeerte om die persoon te red. Daar is eintlik geen plek in die skrif waar iemand gevra word, dat die Here iemand sal red nie. Daar is nie eintlik so skrif in die Bybel nie. Ok, so ons bid prakties vir wat die persoon vasthou, dis twee type ontmoeting. Die eerste ontmoeting, dus Here, ek bid dat u hierdie persoon sal ontmoet, en u self in hom sal openbaar, en dat hy self sien, dat hy homself sien in die lig. En die tweede ding wat vir ons bid, is dat ons ontmoet die vyand, wat vir Pieter Wat is die ouens naam? Rian. Wat vir Rian? Sy tweede naam is Pieter. Wat vir Rian vasthou. Ons ontmoet hierdie twee dinge, so dat hierdie persoon losgemaak word. Ons bid, en ons sal aanbid, tot die persoon gered is. Pray for persistence, altyd aanwendig. So dit is die praktiese ding. Wat ook al die persoon vasthou, moet loskom en die persoon met die Here sien, met die oog van die persoon met die Here, met die persoon met die Here sien. En partykeer is daar mense wat net met die godsdienstgees, en dit is ek denk baie van die mense met wie ons in kringe is. Dis mense wat regtig net vas is in die godsdienstigheid. Hulle het 'n kennis van God, hulle het 'n kennis, hulle ken al die Bybelse verse, maar hulle hart is ver van die Here af. Ons is baie ver van die Here af. Hulle het geen begeerte na God nie. Hulle het 'n tradisie in hulle self. En vir daai tipe mense moet jy regtig net bid dat die Here sal vrymaak van valse godsdienst, dat hulle sal sien wat is vals. En wat jy eintlik voorbid, wat ek vir altyd bid, is net vir 'n passie in hulle harte, vir 'n honger en 'n dors na geregtigheid. Vir 'n honger en dors na God, dat hulle werklik 'n honger na God het, want hulle het al die antwoorde, maar hulle hart het nog nie op 'n plek gekom dat hulle werklik waar hulle self die volle oorgee vir God nie. En dis dan waarvan ons bid. So daar's geen grense in gebed nie. Ons bid. En ons bid totdat die persoon die Here leer ken. Ons hou aanbid totdat die persoon die Here leer ken. Dan die volgende ene, ek gaan nou nie baie hieroor praat nie, ek gaan letterlik net hierdie vier noem. Ons het geen grense in opoffering nie. Ek hoor van wat Paulus sê, ek sal alle mense, ek vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. Ek hou van die repetitie van die woorde, jy gesien aan die vers van Jesus het hier dieselfde. Maar Paulus sê, vir alle mense het ek alles geword. Ek sal enige iets doen vir iemand om gered te word. En obviously, jylle allemaal hoor, ek moet het net noem, maar as jong Christen heen. Ons gaan nergens ons selfkas toe drink, saam met ek om vriende, om hulle gered te kry nie. Stem ons saam? Ons gaan nergens dwellings doen, of na shaky plekke toe gaan, omdat ons iemand gered wil heen. Is dit reg? Ok, nee, want ek sê dit, want ons kry hom gereeld. Hy gaan nog steeds, en dan val hy terug in sonde, want hy gaan nog met sy vriende weer na die selfe plekke toe. Nee, dit is nie waarvan Paulus praat, is van kultuur, hy sê vir die Jode trek op soos 'n Jood, sodat die Jode gered word, en vir die Grieke, wat glad nie, wat heel anders is. Ek dink soos hulle, ek praat soos hulle, ek haal hulle digters aan om hulle gered te kry. Dis wat ek doen. Dit gaan oor belangstelling en actually connectie. Ek connect hulle waar hulle is. So sê nie maar, jy het 'n vriend wat verskriklik baie belangstelling in rugby. En soos ek, weet ek baie van rugby en ek het al rugby gespeel. Maar ek kyk nie soort rugby nie, want daar is ander dinge. Ek het ander dinge om te doen. So ek is baie lief vir julle, maar so as ek saam met jou rugby kyk, beteken dit, ek is redig daar vir jou. Nou, precies op daardie manier. As jy jou vriend wil bereik, dan ergens moet jy hom connect waar hy is. En dis wat Paulus hier sê. Dat jy offer bykie van jou gemaak op, jy begin bykie lees oor rugby, jy begin bykie uitvind dat Danny Kruiver nie eindelijk meer rugby speel nie. Dit was toe jy op school was, het hy rugby gespeel. Soos jy weet, daar is een statue ergens in stand, al die type dinge moet jy bewus wees van, maar jy word nie, die ou moet, jy moet net connect met die ou waar hy is, en waar hy is, moet jy verhouding met hom bou, so dat jy die evangelie met hom kan deel. Want dis wat Paulus sê, ek word alle dinge vir alle mense. En op 'n praktiese vlak het baie te doen met kultuur ook, en dis die eerste koneksie waarvan Paulus hier praat, van die kultuur waar ons is. Dus hy sê, as dit 'n ander type kultuur is, bestaan as dit 'n Afrika kultuur is, of enige iets is, begin net weet daarvan af, en respekteer, jy moet hom nie afronteer in daai kultuur nie. Connect hom waar hy is, so dat jy sy respect kan wen, en dan deel jy met hom. Ok. Geen grens in die verkondiging nie. Jesus sê, gaan die hele wereld in verkondiging vir julle, vir die ganse mense, vir amal. Beteken letterlik waar jy is. Ek wil net iets hier noem, dat dit gaan altyd oor die evangelie wat gehoor word, nie die evangelie wat gepreek word nie. Ek wil jy maar dit verstaan. Dat as jy nou net vir amal in die familie stap, of 'n brief skryf vir hulle en sê, luister, die Here sê, jy is een sondaar, jy moet gered word, en jy gaan hel toe, en Jesus het vir jou gesterf, vir al die sondes. Ek wil vir jy sê, as jy daar wegstap, jy het twee dinge gedoen. Die eerste ene is, jy is nie kwijt geskeld van die persoonse redding nie. Want jy die evangelie op hom afgebom, soos jy dit wil sê, om jou gewete te sis, dit gaan nooit werk. So dis ek om dit nie werk, in rasse opinie, dit is in rasse praat nie die Here nie. Maar ek dink ek hier die geest van die Here oor. Dit help nie om op die straat toe te gaan staan en vir almal te gaan skreeu dat julle gaan almal hel toe en kom na die Here toe nou, kom bekeer jouself nou nie. Hoekom nie? Want dit is die evangelie wat gehoor word in God se hart en in God se liefde wat tel, nie die evangelie wat gepredik word. So jy moet altyd op 'n manier, dis ek om was verskriklik baie studies reg oor die wêreld van die sosiale omstandighede van mense nou, om die evangelie vir hulle te bied soos hulle is. Dis ek om Jesus het 'n Jood geword, is gebore in Galilea, is actually gebore in 'n area, en hy het letterlik vlees geword, en die evangelie vir daar die mense verkondig. Dis ek om missions, dis ek nie altyd verstaan, dat mense wat na missions gaan, ek praat nou van missionaries in die term soos ons verstaan, want hulle gaan bly, sê nou maar, Lesotho. Randat Bonke het Lesotho toe gegaan as een Duitse mens, baie lank gevat voor hy taal kon praat, baie lank daar gearbeid, baie lang vir die mense gebid, baie min results gesien, en later aan het daar paar mense tot bekering gekom. Dit het om baie lang gevat, vandag waar het nie meer so nie weer het, wees en wonderwerk in sy leven gedoen, maar hy het vlees geword in die area, incarnation, en op dieselfde manier, so dat hy die evangelie vir hulle kan bied, waar hulle is, dit is altyd die meeste krag. So op dieselfde manier, met die mense met wie jy omgaan, waar jy is, bied die evangelie vir hulle, in eenvoud, vir wie hulle is. Hulle moet die evangelie hoor, en moet het vir hulle kan package op een manier. Jy verander nooit die waarheid van die evangelie nie, maar die package verander altyd, so dat hulle dit kan hoor. Dit is ook om Mornay en Daniel en die ander crazy mense, vir die jeug, ek kan nie die spring op en af ding doen nie, ek kan nie van die praat soos hulle nie, ek kan nie die goeders doen nie. Die jeug gaan nie verskriklik tot bekering kom nie, hulle gaan verskriklik militaristies word as ek daar is. Ek beloof, hulle haare gaan allemaal mooi kort wees, en hulle gaan niks mullets nie, niks like shaky stuff hee. Maar, dis is wie ek kan nie, maar, dankie, Etienne. So op dieselfde manier, die evangelie by die mense by die werk, bied het vir hulle, soos hulle het verstaan. Moet nooit die waarheid van die evangelie afwater nie, nooit ooit nie. Maar altyd, die manier hoe jy het vir hulle bied, dit is, verkondig dit, so dat hulle dit hoor, nie so dat jy dit preek nie. Dit is altyd oor die woorde, dit is altyd die focus. Ek weet, dit is al wat ek hiervan gesê het, en dan geen grens in discipleskap nie, daar is ons met disciples maak van alle nasies, nie alleen met die evangelie vir hulle bring nie, maar aan allemaal moet ons disciples maak. Disciples in die term beteken het maar net, die woord disciple beteken maar net gedisciplineerde ene, ene wat leef soos Christus, gedisciplineerd Christus volg. Hoe weet jy wanneer jy suksesvolle disciple gemaakt het? Baie eenvoudig, die persoon moet Jesus ken, sy stem hoor, en hom gehoorsaam. Dis eenvoud. So die persoon moet obviously die Here ontmoet, moet verstaan wat die kruis beteken, moet homself laat doop, moet die volheid van die gees ontvang, die basisse discipleskap dinge, en dan moet hy self een discipline in sy leven om die woord te lees, en die Here te hoor, en die Here te gehoorsaam. Dis al wat jy moet doen, dit is basisse discipleskap. Dit beteken nie met vir ewig en ewig en ewig met die ouwe sy hand vasthou en stap nie. Dis iets anders, dis mentorskap, dit kan, daar is baie gevare daarin. Ok, so, discipleskap, persoon met die Here hoor, en die Here gehoorsaam, dis baie eenvoudig. En dan, die laaste ene wil ek net die skrif hier in het insit, van, die Heer het vir ons hier die groot bevel gegee, om oorals allemaal te bedien met die woord en die evangelie van Christus, oorals allemaal. Maar op dieselfde manier het die Heer gesê, dat sy genade vir ons genoeg is, dat die Heer sy genade is oorvloedig vir ons, so dat ons altyd in alle opsigte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Die skrif het mooi, ek gaan weer een keer lees. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, so dat julle altyd in alle opsigte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, dat die Here se genade vir ons oorgenoeg is, om allemaal oorals te bereik. Allemaal oorals in die area waar jy is, waar jy lewe, die mense in die omgeving, die familielede wat jy het, al die mense. Wat ons gebid het voor die tyd, is ek het 2 keer die prentjie gesien, baie eenvoudig, gesien jy so diep ding, maar het is net die wat Jesus gesê het, kyk, die arbeid, ach, die oes is ryp, volop, die graan is volop, dis nou tyd vir die oes. Ek wil hê jy moet bid, en ons gaan nou bid daarvoor, allemaal saam, maar vir mense in jou, met wie jy omgang, mense waar jy is, waar ook al jy kom, of nou by die winkel is, of by die familie is, waar ook al jy kom, of by jy werk is, daar is mense, wat nou gereed is, om gereed te word, wat nou soek na God reeds. En ons weet het nie altyd nie, want die mense is, want soos ek ook was, verstaan, jy is verskriklik hard, en jy is baie loud, of jy is stil, verstaan, jy weet nie wat in die persoon sy hart ingaan nie, tot jy ek nie om engage met hom gesels oor die dinge. Die eenvoudigste ding wat jy kan doen, is net eers altyd te vertel, te getuig wat die Here vir jou gedoen het. Dis al. Getuig net wat die Here vir jou gedoen het. En nie eendag jou hele storie altyd nie, maar sulke stukkies. Paul sê, let your speech always be seasoned with salt, that you may know how to answer each one who ask you a question. En dis my so mooi. Ek praat van hy, dat jou speech altyd gesout moet wees. Dat jy sit geen stukkies vir die mense, sodat hulle honger en dors na, sodat hulle jou meer vra oor wat die Here doen. Dankie, net voor ek verder gaan, Koenraad, ek weet ek sit op die spot, maar ek wil graag hier met deel van die opa en miskien van die patiënt ook die ander dag.
Hi. Ja, die is miskien vir die patiënt en is vinnig geweest. Dis maar ok wat ek is 'n finale jaar mediese student. En ek het net maar die laaste ruk kon net weer besef dat die Here vir my ruk terug my woord gegee. Gaan ek nou wakker skrik? Ek dink ek het dit eendag gesê ok, gaan ek nou wakker skrik of moet hy vir iemand anders soek? En ek het wakker geskrik. En dis is Ross sê, daar is in elke setup is al mense wat reg is om die evangelie te hoor en die enoukie nodig, sy naam is Maputi Matisu en hy het 'n baie skaars friekie kanker wat nie sy rarige naam vir het he. En dis amazing geweest het a paar minute van my tyd gekos en bietjie geld op om 'n kos op Bybel te gekry en die ek te gemaakt en dis amazing hoe net nadat hy toe die besef gekom dat sy band te geloof om nie kan red nie, maar Jesus kan. Die manier hoe hy sy siekte hanteer het, hy is nou op die einde, hy is baie nawe aan gaan, maar het is ongelooflik die vrede wat in sy elke keer as ek om sien, hy glimlag en hy is soos in oorvloed, maar as jy nou kyk, jy skrik, want dit is nie aangename gesig nie, maar dis net ongelooflik die vrede wat in sy hart is, en die vreugde, hy het soos heeltyd tyd vir grappie, en waar hy heeltyd vir die tyd in pyn en lyding was, hier het regtig 'n bonatuurlike ding in sy hart gedoen, dat iets baie kosbaar is, is het onbetreed. In begin van die jaar, my opa is soos my tweede pa gewees, so rarig baie klaus, en baie, soos as ek sê, goeie mens, maar so werelds terselfde tyd soos wat jy kan wees, racist, alcoholist, stoker, en hy het, ja, maar hy is een van die mense wat hy kruip dadelik in jou hart in, en hy is in die begin van die jaar, is hy met hy is gediagnoseer met kanker, en hy is 3 dae later oorlede, so dit is een baie skielike story gewees vir die hele familie, maar wat vir ons baie speciaal was, is wat gebeur het in die tyd. Ek het in 96 tot bekering gekom, en ek het vir hulle so baie boeke gekoop oor die Here, en gehoop dit gaan werk, en dit nie, hy het gedwerig het ontvang, en, maar hulle is nie kerkmense nie, hulle is nie goeie mense, maar in die tyd werk toe, het my die keer woord gehad, en sy het net gesê, maar ons moet nie vir die Here kwaad wees nie, want jy voel so, is my familielid, en hoe durf die Here nou dit wegvat van my, en my goeders, en ek het ook so gevoel, dit is maar baie emotionele tyd ek gewees, maar nadat ons oor het gekom, het net vir die Here gesê, jammer dat ons nou so voel, want hy is toch, die Here besluit op finaal, het my uit basis van dat hy gediagnoseer is tot hy in die intensieve eenheid in 'n coma was, is bietjie meer as 2 dae gewees, en jy gaan in die sit daar en dan sê dan, jy gaan nou gaan, of jy daar aan huis toe, vanaf moet gaan doen en dan bel, en jy gaan nou gaan en dan huil allemaal weer en dan rui jy weer so toe, en die hele tyd, ek weet nie wanneer en hoe om met hom te praat oor, want ek het ook in my hart, ek het op daai storm, jy weet, soos ek sê, ek nou onlangs wakker geskrik, ek het daai tyd nog nie wakker geskrik, ek het nog aan die slaap gewees, en ek het rarig ver van die Here gevoel, en ek het die gevoel, ek is rarig worthy om met my opa te praat oor die Here. En toe, toe is het weer so'n geval waar die dokter weer bel, nee, kom nou, en kom sê nou maar baie, want hy gaan nou sterf. En toe, ons al kom, toe is hy in een coma basis al, en toe weer een groot trane dan alles, en dan kom my opa so by vir so 2 sekondes, en dan smaal hy so, en dan is hy so weg. En toe het ons net, ja, baie gebid en daar was 'n klomp mense daar, ons omtrent 20, tussen 20 en 30 van ons rondom sy bed, wat daar nie eens mag wees nie, maar wat het amazing was, is ek het vir my opa basis net, jy weet, ja, ons het letterlik, ek het so kliphard geskree, opa, en toe kom my half uit, hy kom my uit, en hy kon die hele gebed saam met my gebed het, en na het hy toe Marietje nog gewonder, maar weet hy ooit wat hy sê, en toe het hy nog so vir my gekyk en my gesê, dankie Kuna, en toe het hy weer weggeglip, maar het is amazing, hy het nog vir so 12 ure gelewe, en in die tyd, daar was een verskrikkelijk baie pijn, want het is een kanker wat aan sy hart vastgegroeid het, so het was op een plek wat het baie baie seer is, maar die pijn het soos volledig verdwijn, hulle het nie meer van pijnmedikasie gegeen nie, en hy was in die laatste 12 ure, dit was absoluut supernatural, nie die manier, dan, hy het meer bygekom, elke keer as hy bykom, en sê van allemaal is lief vir hulle, en ja, dit was so mooi manier hoe hy eindelijk op die einde gegaan het, en daai volgende oggend 3 uur, daar is een versie in die Bybel wat sê van, jy weet, een graankorrel gaan nie vrug produseer as het nie sterf nie. En alhoewel in 'n sekere sin my oupa bietjie sy lewe gemors het, omdat hy in die einde van sy lewe eers tot bekering gekom het, het selfs deur sy dood, is al soveel mense in my familie wat nog die Here ken nie, waar sy getuienis 'n ongelooflike dramatiese effek gehad het. En hy daai oggend net voordat hy dood is, het my broer het geslaap en het hy een droom gehad en hy sê, die droom is geonderbreek en het my opa in die droom van my broer gesê, kyk mooi na oma, ek is baie gelukkig waar ek is en hy is toe so paal en ter allemaal leren. Maar het is net amazing, dit is nooit te laat, he. Selfs as iemand in die kom, as kan hy uitkom, jy weet, so ja, dit is dit, dankie.
Dankie, Koerat. Thanks. Kan die hoofdienaars, as ek blijf, die nachtmaal bedien? Ja. Terwijl ons allemaal hier sit, wil ek net gaan allemaal sy aandag kry vir 'n kort rukkie. Ek weet vanoggend, of allemaal wat hier sit, weet, soos hy song sê, it is well with my soul. Tussen my en my Here sit reg. Jy weet, in jou hart, dat die Here jou gered het, want as die dag wat jy self vir hom oorgegee het, allemaal weet of allemaal dit weet, allemaal gemakkelijk daarmee is, of allemaal die vrede het van die Here. Die Bybel sê dat, ja, die Bybel sê so mooi dat Godse geest getuig saam met ons geest, dat ons kinders van die Here is, en so vrede in jou hart, wat jy weet, dat die Here het jou gered. Ek wil net so bykie, Dion, net so bykie wacht, klein rukkie, so bykie, thanks. Ek wil net weet of allemaal hier reg is, want as dit nie is, dan sal ons graag saam met jou wil bid vir oggend. Ek sal redig graag, ons allemaal wie die Here, ons allemaal het die stap gedoen, ek wil net weet of allemaal hier volgend gemakkelijk is dan. Is daar enig iemand wat hier ons moet net saam met hulle bid? Ons is klein familie hier volgend, jy kan net sê ja. Soos Konrad sy opa. En kijk, is allemaal gemakkelijk. Is allemaal reg? Ok, kom. Dan kan ons my nacht wel uitdeel. Is reg, ok. Kan ons hier die Jakko, die skrif net opzet, so lief. Johannes 1 vers 29. Die rede kom die Here sê, ons kan, moet in die hele wêreld ingaan, en die evangelie vir allemaal bid, allemaal verkondig, is maar die prijs volkome betaal is. Volgende dag sien Johannes vir Jesus, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die hele wêreld weggeneem het. Dis my so mooi. Die lam van God, wat die sonde van die hele wêreld van allemaal weggeneem het. Volkome weggeneem het. Ons gaan die nagmaal saam geniet in kleine groepe vandag, so vir die van julle wat reeds gekry het, as jy op een manier net so'n bietjie kan draai, miskien so 3 of 4 mense saam te hê, sal baie goed wees, vir die van julle wat het reeds het. Ek wil het eers een bietjie saam bid vir oggend vir mense in ons familie, vir mense in ons vriendekring, vir collega's by die werk, en ek wil ons moet saam bid, by name, want wat hierdie brood en hierdie sap verteenwoordig, is die prys wat betaal is vir elke persoon se redding. En ek wil hê ons moet volgens dit saam bid, en dit vir die Here self sê, Here, hierdie brood verteenwoordig u lewe, u vlees wat gebreek is vir die genesing, volkome genesing, liggaam, siel en gees van hierdie name, Here, Pieter en Rian en al hierdie mense. En Here, hierdie bloed verteenwoordig die prys wat gekoop is, prys wat betaal is vir die mense se redding, volkome redding. En Here, ons kom nou en ons bring hierdie name voor u en ons bid vir hulle. Dan wil ek iemand bid vir hulle by name. Net miskien 2 of 3 mense elkeen op jou hart, bid saam, stem saam maar oor, en dan kan ons net die Here dank. Ons vra vir die Here vir krag om aan te bid vir hulle. Kom ek net voor ons, net voor ons lees. Net voor ons saam bid. Here, ek dank u, Vader, ons dank u vanoggend vir die bloed van Jesus Christus, Here, wat ons gered het, deur wie ons losgekoop is van die houvas van Satan, Here. En ons dank u, Here, dat soos u woord sê, dat ons nie losgekoop is met dinge wat vergaan, met verganklike dinge, soos silwer en goud, nie, Here, maar ons is losgekoop met die kostbare bloed van Christus Jesus, wat nooit sal vergaan nie, wat nooit sy krag sal verloor nie. En ons dank u daarvoor, dat deur een offer aan u, Here, die ons volkome gered het, een offer aan u, Here. Toen een keer was genoeg, Here, nie deur werke nie, nie deur kennis nie, maar alleenlik deur die bloed. En ons dankie dat ons gered is vanoggend deur geloof, wat ook een geskenk is van u. Dat ons kan glo dat Jesus ons sondes op homself geneem het en hy die weg uitgeruim het, sodat ons met die Vader versoen kan wees vandag. Ons dankie, Here, daarvoor. In Jesus naam. En Here, soos ons daar bid, en soos ons die nagmaal in die groepies gebruik, Here, wil ek bid in Jesus naam, Here, dat u vir ons compassion sal gee, met een hartstocht om vir mense te bid met een innige sympathie, en met geloof en die vertrouwe en die wete, Here, dat u ons gebede verhoor, en dat die gebed van een regverdige man veel krag dra. In Jesus.